Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Да 2017 году Газпром плануе павялічыць транзыт газу па Беларусі. На месца віна чарніла з новага году мае прыйсці чарніла люкс. У сталіцы сёлетніх дажынак зачынілі на рамонт недаўна пабудаваны галоўны аб'ект фестывалю.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 22 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Ізраільскія вайскоўцы затрымалі на заходнім беразе Ярдану 55 палестынцаў, падазраваных у экстрэмісцкай дзейнасці. У заяве камандавання войска Ізраілю з гэтай нагоды адзначаецца, што затрыманні зроблены, каб не дапусціць пранікнення тэрарыстаў на ізраільскую тэрыторыю і падтрымліваць бяспеку. Учора ў Тель-Авіве 15 чалавек былі параненыя пры выбуху бомбы, закладзены пасажырскі аўтобус. Паміж Ізраілем і палестынскай групоўкай Хамас цяпер дзейнічае замірэнне, заключанае пры пасярэдніцтве Егіпту і США. Дамоўленасць аб спыненні агню была дасягнутая пасля 8 дзён узаемных абстрэлаў, ахвярамі якіх сталі не меней як 160 палестынцаў і 5 ізраільцаў. Сотні людзей былі параненыя. У Сырыі ад сакавіка мінулага году, калі ў краіне ўспыхнулі пратэсты супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада, колькасць ахвяраў узброенага супрацьстаяння дасягнула прыкладна 40 тысяч, паведамілі ў чацвер сырыйскія праваабаронцы, якія базуюцца ў Лондоне. Пры гэтым, як адзначыў кіраўнік праваабарончай групы Рамі Абдэль Рахман, каля 28 тысяч забітых – гэта грамадзянскія асобы. Паводле ягоных словаў, сабраныя звесткі не ўлічваюць зніклых бязвестак людзей, якіх на дадзены момант тысячы. Паўстанцы, якія супрацьстаяць войскам Асада, заявілі ў чацвер, што ім удалося захапіць вайсковую базу ў горадзе Маядын. Актывісты апазіцыі таксама сцвярджаюць, што кантралююць важны нафтаздабыўчы рэгіён паміж горадам Дейр-эс-Зор і ўчасткам мяжы з Іракам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International выказала здзіўленне і шкадаванне ў звязку з тым, што ў Афганістане за два дні былі пакараныя смерцю 14 асуджаных. Праваабаронцы адзначаюць, што ў апошнія гады афганскія ўлады пазбягалі прывядзення ў выкананне смяротных прысудаў. Талібы, з якімі афганскія ўлады спрабуюць наладзіць мірны дыялёг, папярэдзілі Кабул аб захадах у адказ, калі сярод пакараных апынуцца іх прыхільнікі. Шэсць сусветных дзяржаў, якія ўдзельнічаюць у перамовах дзеля ўрэгулявання сітуацыі вакол іранскай ядзернай праграмы, зацікаўлены ў тым, каб новы раўнд кансультацыі з Іранам быў арганізаваны як мага хутчэй. Пра гэта заявіла прэсавая служба вярхоўнага прадстаўніка еўрапейскага звязу ў знешняй палітыцы Кэтрын Эштон з нагоды сустрэчы групы міжнародных пасярэднікаў, якая адбылася ў сераду ў Брусэлі. У абмеркаванні ўдзельнічаюць дыпламаты з Кітаю, Расіі, ЗША, Вялікай Брытаніі, Францыі і Нямеччыны. Новым генеральным дырэктарам брытанскай тэлерадыёкарпарацыі BBC прызначаны Тоні Хол, які ачольвае цяпер каралеўскі оперны тэатр Ковенгарден у Лондоне. Перш чым стаць дырэктарам Ковенгардена, Хол на працягу 10 гадоў кіраваў службай навінаў BBC. Яго папярэднік на пасадзе гендырэктара карпарацыі Джордж Энтуісел падаў адстаўку на пачатку гэтага месяца ў звязку са скандалам, звязаным з выхадам у эфір неправеранай інфармацыі.